Du lytter til Absolut Flertal med David Trads.
Velkommen til Absolut Flertal, et sommerprogram, som jeg står bag. Mit navn det er David Trads. Jeg er journalist, jeg er politisk kommentator og forfatter. Og så var jeg socialdemokratisk folketingskandidat ved valget i 2019. Og efter at jeg ikke blev valgt, så gav jeg mig selv 2 års karantæne, hvor jeg ikke sagde noget om dansk politik. Men nu må jeg gerne igen, fordi nu er min egen selvpålagte karantæne overstået. Og det gør jeg altså med den her serie, som kører hen over sommeren på Radio 4, Absolut Flertal. Her går vi ind i de store spørgsmål og de store visioner, som de politiske partier måtte have. Den leg, vi leger, er i virkeligheden meget simpel. Der er titlen Absolut Flertal. Jeg taler med 10 ledere fra de 10 partier, der er i Folketinget, eller som er opstillingsberettiget til det kommende valg, om deres, hvad skal man sige, store visioner, hvis nu de fik 90 mandater i Folketinget, og derved flertal til at gennemføre deres politik, men ikke bare én gang, fik de 10 år i træk, sådan så vi kunne kigge tilbage og se, hvor anderledes ville samfundet se ud, hvis X eller Y eller Z parti altså havde absolut flertal. Og dagens parti, som jeg giver 90 mandater, det er Alternativet. Og derfor er jeg glad for at have besøg af Alternativets leder, Franciska Rosenkilde. Velkommen til.
Tak skal du have.
Franciska, kan du forestille dig, at Alternativet havde 90 mandater i Folketinget?
Ja, det kan jeg godt. Det håber jeg jo på, sker en dag. Eller at vi i hvert fald, at vores politik bliver taget af de andre partier, lige så meget som vi har prøvet før.
Men lad os lege lejen, at de rent faktisk får altså de 90 mandater. Lad os forestille os det, Franciska. Så tænker folk måske, at det er jo helt nutidigt og en åndssvag tanke at tænke til ende, fordi Alternativet, sådan her, hvor vi taler på det her tidspunkt i sommeren 2021, i de bedste målinger ligger sådan i nærheden af 1%, og altså tæt på ikke at komme med i Folketinget. Så i virkeligheden kæmper I for at komme ind i Folketinget ved det næste valg. Du kæmper også helt konkret for, at partiet også skal få et godt valg her i København. Men lad os lige skrue tiden en lille smule tilbage og huske på, hvad det egentlig er for en historie, Alternativet har bag sig. Fordi Alternativet bliver stiftet op til folketingsvalget i 2015, og det var som bekendt af især Uffe Elbæk, der var partistifter sammen med andre dengang. Ved det første valg, der stormer Alternativet ind, får 4,8% af stemmerne, 9 mandater, og et års tid efter, et halvt år til et helt år efter, der er der meningsmålinger, hvor Alternativet rykker op og kysser 10% af stemmerne. Og hvis vi kigger helt isoleret set på de steder, hvor Alternativet klarede sig allerbedst, der tilbage ved folketingsvalget i 2015 og i øvrigt også ved kommunalvalget i 2017 i København, ja, så er det sådan, at der er lommer på Nørrebro, og der er lommer på Vesterbro, hvor Alternativet kommer over 20% af stemmerne. Så bare lige for at sige, det er ikke ret lang tid siden, at det var sådan nogle tal, vi talte om. Valget i 2019 går det knap så godt, 3% af stemmerne, 5 mandater, hvor de 4 efterfølgende er brudt ud, så I dag har et folketingsmedlem, det er Torsten Gejl, og så har vi dig som politisk leder, Franciska. Når jeg nu lige fortæller den historie her, gør det dig så optimistisk eller pessimistisk i forhold til at tænke, jo, vi kan godt nå de 90 mandater?
Jamen, det gør mig klart optimistisk, og det viser jo også, at politik det går op og ned, og der kan ske mange ting. Og det, der i virkeligheden gør mig mest optimistisk, er jo, at der er Alternativet, kom ind på sådan den danske politiske scene, der skabte vi jo et enormt håb for at kunne gøre politik på en anden måde, for at arbejde for et andet samfund. Og det er jo stadig fuldstændig samme politiske projekt, vi står på her 6 år senere. At der så har været den historie, du lige har ridset op, som man jo kun kan lære af. Men det siger også noget om, at der er rigtig mange borgere i det her land, som ønsker at kigge på politik på en anden måde, som ønsker et mere bæredygtigt samfund.
En anden måde at kigge på politik på, det er sådan den ene del af Alternativet, så sådan store nyskabelser i dansk politik. Den anden er selvfølgelig jeres politik, som er dramatisk anderledes end den, som alle normale, traditionelle partier har. Det vender vi tilbage til. Men jeg vil lige sige for min egen vedkommende, at som politisk kommentator er det jo ikke hver eneste dag, man har ret i det, man siger eller forudser, men jeg har dog lige præcis i forhold til Alternativet en god track record, fordi jeg faktisk tror jeg nok var den første politiske kommentator, der i sin tid sagde, jeg tror på, I kommer ind der tilbage i 2015. Og hvorfor gjorde jeg det? Ja, det gjorde jeg, fordi jeg havde været chefredaktør på Information. Jeg vidste, at der fandtes et ret stort antal mennesker, som var interesseret i at føre politik på en ny måde, og som var interesseret i en ny dagsorden. Jeg husker særligt et citat, som jeg der bliver blevet mærke i, nemlig citatet om, at der faktisk findes mennesker, der hellere vil høre et fuglefløjt i mosen, end at få 1.000 kroner ekstra i lommen. Og det var vel på en eller anden måde, Franciska, noget af det, der lå i den originale tanke i Alternativet.
Ja, det er det, og det både det at stille spørgsmålstegn ved det statusbegreb, som vi har i Danmark og i Vesten omkring det med øget velstand altid er vejen frem, og at forbrug er det, vi ligesom er sat i verden til, når vi kommer hjem fra arbejde, men at gøre op med det omkring, hvad skaber egentlig reel værdi for os som mennesker, og har vi en klode, som vi kan levere videre til de næste generationer i minimum lige så god behold, som den er i dag, gerne bedre jo. Det håb, det skabte Alternativet, da vi kom frem og turde stille de her spørgsmålstegn ved den politik, der blev ført på det tidspunkt. Lysten til det, den oplever jeg ikke er blevet mindre, når jeg snakker med folk. Der er stadig behov for, at vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad det er, vi prioriterer i samfundet. Og også ture og ikke altid kende svarene på forhånd. Meget Alternativets idé var jo også at skabe politik med almindelige mennesker, om jeg så må sige, altså uden for embedsværket, at inddrage de mennesker, som det handlede om, og høre, hvordan de oplevede verden, og også invitere både videnskab, eksperter, på alle mulige måder, med ind i det politiske magtrum. Fordi vi jo også har den overbevisning, at politikerne kan ikke løse problemerne alene. Ligesom erhvervslivet kan løse problemerne alene, NGO'erne kan ikke løse problemerne alene, vi er nødt til at gøre det sammen. Så hele sådan grundideen omkring at udvikle politik med og for mennesker, det er også en af de grundting, der var i Alternativet, som jeg tror tiltalte rigtig mange mennesker.
Godt, Franciska. Det kommer vi mere ind på om lidt, fordi jeg tror lige, vi skal starte med også lige at præsentere dem, der lytter med, lidt mere for dig, fordi det giver sig selv, at følger man med i politik sådan i dagligdagen, så er der nogle af de politiske ledere, man kender godt, fordi de har været med i lang tid, de har indtaget partilederposter i deres respektive partier, de har måske været ministre osv. osv., så de er velkendte. Du er nok, og her det er ikke for at sige noget ondt om dig, Franciska, men nok den partileder, som er, i hvert fald er iblandt dem, som færrest danser. Kender. Så lad mig lige sige, hvad jeg ved. Jeg ved, at du hedder Franciska Rosenkilde, jeg ved godt mere. Du er 45 år gammel, og så er du kultur- og fritidsborgmester i København, og der skal man huske på, at det er fordi København har en overborgmester, og så et antal borgmestre for enkelte områder. Der har du altså kultur og fritid her i København, landets største kommune. Men Franciska, fortæl os lige, hvorfor du i sin tid gik ind i politik.
Ja, altså, jeg er jo har altid været politisk engageret i en eller anden form, eller i hvert fald optaget af samfundet. Og jo mere uddannet jeg egentlig blev, jeg er uddannet geograf, men startede med en bachelor i ernæring, og senere hen så tog jeg en kandidat i geografi, som havde fokus på fødevaresystemer og klimaforandringer. Og jeg vil sige, jo mere uddannet jeg blev inden for klima, og for den måde, vi producerer på og forbruger vores verden på, jo mere blev jeg optaget af, at det her kan ikke blive ved. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Og jeg kunne godt se, at jeg blev mere og mere interesseret i at gå ind i politik. Og faktisk nogenlunde samtidig med, at jeg var færdig, så opstod Alternativet. Og pludselig var der et parti, der talte om klimaet som den vigtigste dagsorden. Og det havde jeg ikke hørt før, lige i hvert fald inden for nogle år lige der. Jeg er med på, at miljøpolitik har været en stor ting tidligere også. Men selve sådan hele klimadagsordenen, altså sådan det globale perspektiv på klima. Så jeg kom til et møde en regnfuld aften på Bremen inde i København, hvor der skulle vælges spidskandidater, og sad der og kendte lidt Rasmus Nordqvist fra tidligere.
Som var politisk ordfører.
Var politisk ordfører på det tidspunkt. Og ellers kendte jeg ikke nogen, men blev straks grebet af de snakke, der var, de ting, som der var i fokus, og det, man havde lyst til at ændre ved verden, og tænkte, det er jeg sgu nødt til at være en del af, og så meldte jeg mig ret hurtigt ind. Og det var jo i sådan sensommeren 14, og der var der ikke så mange, så det blev også meget hurtigt tydeligt, at jeg skulle være kandidat, og var jo så også listekandidat til folketingsvalget i 2015, hvor det jo handlede meget om bare at få Uffe ind, altså bare komme ind med et enkelt mandat, og som du så selv også var inde på tidligere, så fik vi jo meget mere. Så det var jo virkelig en fest.
Og fest, som du siger, du bruger udtrykket fest, der bliver udgivet en bog om jer, mens det går allerbedst for Alternativet, altså udgivet af jer selv i virkeligheden, som simpelthen hedder Love is in the Air. Og det er selvfølgelig fordi det hit, som næsten alle kender, Love is in the Air, det var også sådan jeres kendingssang, og jeg kan sådan se for mig, Franciska, på et tidspunkt i sommeren 15, hvor der er folkemøde nede i Alling, og jeg kommer gående forbi Alternativets telt sådan en tidlig morgen, klokken 8:30 eller sådan noget den stil. Og hvem står derinde og synger karaoke Love is in the Air? Det gør Peter Mygind, altså skuespilleren Peter Mygind. Og hele teltet er i ekstase, Franciska. Sådan var det jo. Og det var vel den stemning, du også blev grebet af.
Ja, altså der var jo... altså det håb, som Alternativet skabte ude i landet, det skabte vi jo også indad til. Og det var også det, der tiltrak mange af os, der meldte os ind der. Det var jo en del af hele denne her sådan næsten forelskelsesros omkring at stå sammen, skabe et fællesskab om en anden verden, og ture og udfordre det bestående. Det er også sådan en helt dyb en ryggrad i Alternativet at være systemudfordrende og systemforandrende, og det her med at ture stille spørgsmålstegn ved det bestående. Og i den sådan forelskelsesros, der blev jeg også grebet af bevægelsen, kan man sige, og af at ville arbejde for projektet.
Og så sker der det, at du ved kommunevalget i 2017 jo så bliver valgt ind i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Først er det ikke dig, der er kultur- og fritidsborgmester, det er Nico Grünfeld, en af stifterne af Alternativet. Han er så en af dem, der har forladt partiet efterfølgende med den lejlighed. Der bliver du så kultur- og fritidsborgmester. Det vil sige, at du er... Partiet har også haft en borgmester på Fanø, eller undskyld, har en borgmester på Fanø. Ellers er det sådan den post, hvor Alternativet, hvor man kan sige, der er rigtig magt. Der er rigtig magt. Så du er en af dem, der ikke bare kan sniksnakke om, så må sige, du skal faktisk levere varen i dit daglige arbejde. Så du er en alternativist, tror jeg det hedder, med magt. Mm. Hvordan er det?
Jamen det er rigtig godt. Det vil vi gerne have mere af. Ja. fordi det giver jo også mulighed for netop at forandre nogle ting. Og det giver også mulighed for at bringe vores sager og politik helt derind, hvor der bliver truffet nogle beslutninger. Og jo også bliver ændret på nogle beslutninger. Mm. Og det er der Alternativets politik hører til.
Godt, Franciska. Vi skal ikke dvæle ved alt det, der har været af sager osv. osv. omkring Alternativet. Vi slår bort fast i det her program Absolut Flertal, at nu er der været valg. Alternativet med dig i spidsen har fået 90 mandater. Og nu kigger vi endnu længere frem. Vi kigger 10 år frem og siger, nu har I så haft det i 10 år. I havde absolut flertal hele perioden igennem, så I kunne få, kunne få gennemført al den politik, I måtte have på hylderne, og danskerne har genvalgt jer med stor glæde 2 gange. Hvordan, Franciska, vil vi, hvis vi spoler tiden 10 år frem, kunne se de allerstørste forandringer, hvis det skete?
Fantastisk billede. Jamen, jeg tænker først og fremmest, så noget af det, der det vil være den tydeligste forandring, det er, at vi har skabt et bæredygtigt samfund. Og det betyder, at hele vores økonomiske tænkning... også sådan i et samfundsperspektiv, altså hvordan vi indretter os, hvad vi måler på, det har vi ændret på. Og det vil sige, at vi har præmissen i dag for fremgang er jo meget vækst, konkurrence og effektiviseringer hele tiden. Det har vi lavet om på, forstået på den måde, at vi nu måler på flere bundlinjer. Vi kunne enten have både en social og en miljømæssig bundlinje, som også skal være i balance. Vi kunne også tale om en donut-model, hvor at menneskelig trivsel og klodens bæreevne er de parametre, hvorpå man skal holde sig inden for i forhold til produktion og forbrug. I det hele taget, så vil vi have en økonomisk tænkning og model, som understøtter det levede liv, altså hvor menneskelig trivsel og klodens bæreevne er de koordinater, vi navigerer efter. Og det betyder blandt andet, at vi vil have for eksempel et helt andet landbrug. Meget aktuelt, så sidder jeg jo lige nu i nogle landbrugsforhandlinger. Og der vil vi tydeligt kunne se...
Og det skal jeg lige skyde ind her for lytteren, når du siger, Franciska, at du sidder i landbrugsforhandlinger, så er det fordi, at Alternativet har indrettet sig sådan, at den politiske leder, selvom du ikke er medlem af Folketinget, forhandler nogle gange på vegne af partiet.
Ja. Man kan sige, for lige at springe tilbage, så noget af det politik, som Alternativet har bragt ind i Folketinget, som er blevet vedtaget, var jo en 70-reduktion. Altså klimaloven, simpelthen en 70%-reduktion. Og der sidder vi jo så i nogle forhandlinger nu. Men det er jo ikke så ambitiøst, som vi gerne vil have det. Så en af de ting, vi i hvert fald vil være tydelige omkring, udover at vi vil indføre en CO2-skat, en ensartet CO2-skat, da det helt klart er dem, der forurener mest og skal betale mest, jamen så vil et landbrug for eksempel også se anderledes ud 10 år efter. Vi vil fuldstændig udfase konventionelt landbrug, fordi det dur ikke at have et landbrug, som udpiner jorden, når man dyrker den. Til gengæld så vil vi indføre et mere regenerativt landbrug, altså hvor man bruger både økologi, men også biodynamik og permakultur og andre former for teknologier, hvordan man faktisk opbygger jorden, mens man dyrker den, og forstår samspillet mere. Så vil vi reducere den animalske produktion med 50%, sådan så at de dyr, der indgår i produktionen, de har så naturlige omstændigheder som muligt. Og i virkeligheden måske kun producere det kød, som vi selv danskere spiser. Altså et af de store problemer, klimamæssigt og miljømæssigt, og i virkeligheden også dyrevelfærdmæssigt, det er, at fødevareindustrien er så globaliseret. Og det vil sige, at vi importerer foder fra Sydamerika, producerer 30 millioner svin i Danmark og sælger pølser i Kina. Og det kan ikke være mere ubæredygtigt dybest set.
Så når jeg hører det, du siger her, så siger du selvfølgelig, at Hvis vi sådan kigger sådan helt overordnet på det, så det, du går ind for, det partiet går ind for, det er et mere bæredygtigt samfund. Og hvis I har haft magten i 10 år, så vil jeg formode, at det lykkedes, at der er det, som du definerer som et mere bæredygtigt samfund. Og det er for eksempel, hvis vi griber ned i det, som er det store emne, som i hvert fald de fleste vælgere forbinder jer med, nemlig klimaet.
Ja.
Det er vel så mere end det, som et flertal i Folketinget er blevet enige om nu, nemlig en reduktion i 2030, på 70% af vores CO2-udledning i forhold til, hvad vi havde i 1990.
Mm.
Det er jer, det anerkender jeg, der havde det mest ambitiøse forslag op til valget sidste gang, og det er også det tal på 70%, som I rent ud sagt blev latterliggjort for at have, som endte med at blive vedtaget. Mm. Men 70%, vil du være tilfreds med det i 2031, hvis I havde haft 10 års magt?
Nej, og det er tvivler desværre også på, at vi når det med den politik, der bliver ført lige nu. Men det er klart, at i første omgang, så er det jo en CO2-neutralitet. Men dybest set skal vi jo gå efter en CO2-negativitet. Fordi at det niveau, der er lige nu af CO2 i luften, bringer jo hele tiden en global opvarmning. Så vi skal jo faktisk, hen der, hvor det er, at vi producerer mindre klimagas, kan man sige, end vi udleder.
Men hvis det var nu, altså du er blevet statsminister, du har sat dig inde i prins Jørgens gård, du har hele apparatet bag dig, du kan gøre lige hvad du vil, og det første du siger, det er, at nu har vi 90 mandater, det må jo indlysende være et mandat fra befolkningen om, at nu skal der føres en helt anderledes klimapolitik, end den har været ført hidtil. Hvad så helt konkret, Franciska? Hvad vil der komme helt konkret nu og her for at sikre, at vi ikke bare når 70%, men formoder jeg endnu mere reduktion?
Noget af det, som jeg tror er det bedste virkemiddel til at starte med, det er en ensartet CO2-afgift. Og det vil sige, at det skal være dyrere at forurene. Det er jo noget af det, som vi ved virker. Både sværere og dyrere. Omvendt så skal det være lettere at tage det bæredygtige valg. Og det vil sige, det kunne for eksempel være, at hele vores offentlige forplejning bliver plantebaseret. Det vil sige, at vores kødforbrug skal ned. Vi skal have mere skat på de ting, som er CO2-tungt. Til gengæld så skal vi for eksempel have mindre skat på arbejde. Og det vil sige, at vi beskatter vores samfund anderledes, så vi får incitament til at forbruge mindre.
Nu siger du så som et eksempel. Du nævnte en CO2-skat, det vil sige, at man lægger skat på områder, der forurener, altså det vil sige områder, hvor man bruger kul, gas, olie, drivhusgasser, hvor man udleder drivhusgas, der vil der blive betalt en eller anden skat på det, som for eksempel vil gøre, at en pakke oksefars vil koste væsentligt mere, end den koster i dag. Sådan så det vil blive mindre attraktivt at købe den. Den politik kender vi. Mm. Så siger du, at I vil gå ind for, at den offentlige forplejning skal være plantebaseret. Betyder det i al sin enkelhed, at man i vuggestuer, børnehaver, plejehjem, hospitaler, offentlige kantiner på Københavns Rådhus, og hvor det nu ellers måtte være henne, at der skal al maden så være plantebaseret.
Ja, i udgangspunktet. Og også
økologisk. Og skal jo lige huske, at hvis det var sket, så altså hvis det her sket, så er det jo fordi, det ville vælgerne godt vide. De ville have stemt på det, skal vi lige huske på.
Fordi altså, vi er jo bredt politisk faktisk enige om, at vi skal spise mindre kød. Mm-hmm. Og at vi godt klarer, at det er en af de områder, som har det allerstørste CO2-aftryk. Så derfor så synes jeg, det er politisk ansvar at hjælpe borgerne til at være med til at tage denne her beslutning. Gør det nemmere at tage de her beslutninger. Og det kunne for eksempel være ved, at den offentlige forplejning er helt plantebaseret. Og så vil man kunne have nogle særlige tilvalg, altså forståelsen af, at kød er en luksusvare og ikke en hverdagsvare. Og så vil man samtidig jo kunne spise, hvad man vil, når man har fri, eller ikke er i skole, eller i vuggestue, eller hvor man nu er henne. Så det er alligevel omkring 80.000 måltider om dagen i Danmark. Og det vil også skabe et incitament og et marked for det, man producerer, i forhold til, at det bliver mere plantebaseret, ligesom vi har gjort med økologien. Samtidig er vi igen et land, som andre lande kigger til, og det kan godt være, at vi er et lille land, sådan rent klimagasmæssigt, men vi er et stort land, når det kommer til indflydelse. Og meget af det, der vil ske de første 10 år, som vi havde magten, mm-hmm. det vil jo være forgangsland for resten af verden.
Og det vi jo ved, det er, at selvom man kan se på de store opgørelser fra Coop eller Føtex-koncernen, eller hvem det nu er, at ja, der er et lille fald i antallet, der spiser kød. Det er ikke stort, men der er et lille fald. Så kan vi jo altså med andre ord stadigvæk sige, at der er ikke sådan umiddelbart nogen stor lyst til i den danske befolkning at gå den vej, altså den plantebaserede vej lige nu. Så det du vil gøre for at gennemtvinge dig, så må sige, det er dels det der med i den offentlige forvaltning eller offentlige forplejning, der vil det være plantebaseret det hele, og så er det en beskatning af det andet.
Men faktisk er der undersøgelser, der viser, at rigtig mange danskere gerne vil spise grønnere, men de synes, det er svært. Og det forstår jeg godt, fordi når man står nede i supermarkedet og er stresset og har et par skrigende unger omkring benene, så gør man det, man plejer. Og det gør vi på rigtig mange områder. Og det er derfor, jeg synes, det er et politisk ansvar at hjælpe borgerne i den her omstilling, for det er en stor omstilling, vi skal igennem. Og derfor så kan man sige, hvis vi præsenterer fremtidens tallerken i den offentlige mad, jamen så er vi også med til at inspirere, vi er med til at uddanne, vi er med til at danne fremtidens tallerken, kan man sige. I dag der har man bare nogle officielle kostråd, hvor man siger, at det vil være rigtig fint, hvis I spiser sådan, men resten er op til jer selv. Der synes jeg, at vi skal komme efter det med handling og sige, jamen nu er vi med til at omlægge sådan, så vi fælles på landets vegne reducerer vores kødindtag, og derudover også inspirerer hinanden til at spise grønnere.
Men du vil ikke forbyde, at man må købe og handle med kød?
Nej.
Nej, men du vil gøre det dyrere?
Jeg vil gøre det dyrere, og jeg vil reducere produktionen markant.
Lad mig give et eksempel. Man kan jo nogle gange, hvis man er heldig, hvis man synes, det er heldigt, købe en hel kylling i Netto eller et eller andet sted for 20-25 kroner. En hel kylling. 1500 gram. 20-25 kroner. Vil det være muligt efter 10 år med jer?
Nej. Det tænker jeg ikke.
Hvad vil den så koste?
Ja, det er svært lige at sige, men den vil koste det, den koster at producere.
Ja.
Og det vil sige, i dag der er landbruget og i særdeleshed jo det animalsk landbrug meget subsidieret, og man nudger, og man reklamerer, og man gør en masse for, at vi skal spise kød. Det kunne man jo, eller det vil vi gerne gøre, at det, alle de støttekroner, det lægger vi over det plantebaserede stedet for. Og det vil sige, man faktisk, at en kylling vil koste, det en kylling faktisk koster at producere. Og det er væsentligt mere end 20 kroner.
Vi ved jo for eksempel, at sådan et typisk pris for en økologisk kylling, i et supermarked i dag, eller et eller andet sted, man måtte købe den, det er måske 150 kroner.
Ja.
Er det den størrelsesorden, du forestiller dig, at det vil koste for alle kyllinger?
Det er jo nok, ja, for alle kyllinger vil være økologiske, mm-hmm. så det er jo nok mere op i det, leje, men samtidig, så vil det så også være en kylling, der var ordentligt produceret. Og vi vil også have en verden, hvor det var, at vi ikke skulle spise det hver dag, fordi at den grønne, altså det grønne tilbud vil være så attraktivt, for det er jo klart, vi er jo nødt til at forædle de fødevarer, der er på plantemarkedet. Det er jo helt nyt, så der er jo ikke en tradition for, ligesom når man laver ost eller andre sådan animalske mm-hmm. produkter, som man virkelig har brugt energi og penge på at lave virkelig lækkert, det skal vi jo i gang med på plantebaseret, sådan så at det grønne alternativ er lige så attraktivt. Så hele forståelsen af, at vi skal gå fra dyr til planter, det er fuldstændig afgørende.
Lad mig lige præcisere for de mennesker, der må sidde og tænke på, hvad betyder det her helt konkret med plantebaseret mad? Taler vi vegansk? Taler vi vegetar? Taler vi, må man godt bruge mejeriprodukter? Må man godt bruge æg? Eller hvor er vi henne?
Jamen, plantebaseret er ikke vegansk. Plantebaseret er, at udgangspunktet er planter. Og at man så bruger mindre dele af det animalske, det kan man gøre. Men man kan sige, at det udgangspunktet er, at vi bliver glade og mætte og sunde af planter.
Så det er sådan et sted, hvor vi virkelig, hvis vi sådan holder os op i helikopteren her, virkelig, virkelig vil kunne se en forskel, Franciska, når du har været statsminister i 10 år med absolut flertal, det er, at vi vil have et samfund, hvor man vil gå meget hårdere efter at opnå en endnu større reduktion af CO2-udslippet, end vi har i dag, og det vil man for eksempel helt konkret kunne mærke på, at man vil ændre kosten, så vi vil gå fra et fra så meget, der er animalsbaseret i dag, hen imod et, der næsten kun er plantebaseret. Det er sådan en stor forskel. Det er sådan den klimagrønne dagsorden, I har. Men der er også et andet område, som vi jo altid lægger mærke til, når vi taler om alternativet, det er, at i så lang tid, jeg kan huske, så måler vi samfundets succes, regeringens succes for den sags skyld, på, hvad er væksten i Danmark? Og væksten, det er så væksten i bruttonationalproduktet. Det vil sige, hvis den for eksempel er 3%, den er steget med 3% fra 2020 til 2021, så vil de fleste danskere i dag sige, det var godt. 3% fremgang i økonomien, godt. Nogle gange lyder det på jer, som om I tænker, det var ikke så godt, fordi 3% mere vækst i økonomien, hvis man måler det isoleret set på økonomien, det betyder formentlig, og det gør det jo også, 3% mere CO2-udslip. Så hvad betyder, altså hvordan er hele jeres tilgang til den økonomiske sådan fundament og præmis for, hvordan vi diskuterer i Danmark?
I virkeligheden, så synes jeg, at det fortjener at blive diskuteret langt mere komplekst end i BNP. Fordi i dag i BNP, så måler man jo, men man skiller ikke mellem, om det er våben, vi producerer, eller om det er fødevarer, eller hvad det er. Det hele er bare godt. Og som du siger, så udleder det jo så også den form for vækst, CO2-gasser og klimagasser i det hele taget. Så det siger jo ikke noget om, hvor godt vi har det. Det siger ikke noget om ret meget i samfundet andet, end vi har haft en økonomisk fremgang og også en større udledning dybest set. Så det, som vi gerne vil kigge mere på, det er jo, jamen, hvordan har vi det som mennesker? Og økonomi er dybest set ressourcer. Det er ikke kun penge. Hvad har vi af menneskelige ressourcer? Hvad har vi af jordens ressourcer? Hvor meget har vi brugt? Så der er mange andre ting at måle på end det. Og i virkeligheden, så handler det jo om, at vi laver et økonomisk system, hvor det er, at vi opbygger os mennesker og kloden. Hvis vi kigger på, inden for de sidste 40 år, der har der været en ret stor velstandsstigning i Danmark. Samtidig kan man ikke sige, at vi er blevet lykkeligere som folk. Tværtimod er flere 100.000 danskere siger, at de lider af stress hver dag. Depression, angst, især blandt unge og børn, er stigende. Så noget ville være centralt i alternativs måde at måle på, hvorvidt der er fremgang i et samfund. Hvordan har vi det egentlig? Vi foreslår også en 30-timers arbejdsuge, for eksempel. Vi tror på, at vi skal arbejde anderledes, end vi gør i dag. Vi skal deles mere med arbejdet, og vi skal kunne arbejde mere fleksibelt, end vi gør. Og det er, fordi vi skal have tid til de ting, som faktisk betyder noget for os. Som kunne være kreativitet, natur, kultur, hvad det nu måtte være, som bidrager til vores trivsel.
Nu siger jeg jo så, som den halvgamle mand jeg er, at ting koster penge. Altså man kan ikke skabe fremskridt uden at have penge. Og i øvrigt har vi opnået store fremskridt i de sidste 40-50 år. Tag bare, nu sidder vi og optager den her udsendelse i det indre København. Hvis vi havde været her for 40 år siden eller 50 år siden, så ville der for eksempel have været ringe sanitære forhold for de mennesker, der boede her. Toiletter ude på gangen, uhumsk, mange steder og den slags, ikke også? Dele toiletter, dele forhold, alle de her ting og sager, som man så med økonomisk vækst, Franciska, har fået råd til at bygge bedre, så folk nu i dag bor i lidt større lejligheder, lidt større huse, hvis de bor ude i landet, bedre sanitet, alle de her ting og sager.
Ja.
Så jeg siger, at ting koster penge. Anerkender du slet ikke den præmis?
Jeg anerkender absolut, at vi som samfund har brugt økonomisk vækst til at nå den standard, vi er nu. Men det er ikke det samme, som at vi skal blive ved. Fordi det, vi kan se nu, det er, at den form for ensidig økonomisk vækst har kæmpe konsekvenser for vores klima og for vores menneskelige trivsel. Og så kan man sige, at vi har brugt det til lige præcis det, du siger, til at få en bedre levestandard. både i forhold til folkesundhed på alle mulige måder, men også sådan rent levestandardmæssigt. Men det, jeg synes, der er vigtigt, det er at have blik for, at det kan ikke fortsætte, fordi det kan vi se nu på et klima, som er ved at, at ryge ud over sin sådan stabile position, fordi vi simpelthen forbruger for meget, og fordi vi vækster for meget, fordi vi bruger for meget af jordens ressourcer, før den kan nå at genopbygge sig selv. Og det skal vi jo have blik for. Så fordi noget virkede på et tidspunkt, så er det ikke det samme som, at vi skal fortsætte med det i al evighed. Tværtimod, så skal vi være begavet nok nu til at stoppe op og sige, nu er det tid til, fordi vi er så rige, som vi er. Mm-hmm. Og fordi vi er så uddannet, som vi er. Og fordi vi har det overskud, vi har. At vi omstiller vores økonomi til en bæredygtig økonomi, hvor vi ikke nødvendigvis altid vækster, men trives. Til gengæld så har vi fokus på det menneskelige trivsel og på klodens bæreevne.
Du lytter til Radio 4, hvor vi er i gang med programmet Absolut Flertal med mig som vært, David Træs, hvor vi har Franciska Rosenkilde, leder af Alternativstudiet, for at diskutere, hvordan Danmark ville se ud, hvis hun havde været statsminister i 10 år og havde haft absolut flertal, altså 90 mandater i Folketinget i hele den periode. Og det emne, vi lige var omkring eller er i gang med her, det er sådan den økonomiske politik. Og så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et meget konkret spørgsmål. 2 år efter du er blevet statsminister, der holder du så et stort pressemøde, hvor du med glæde kan konstatere, at der er kommet en ny økonomisk redegørelse, og I lægger en ny finanslov frem, hvor I kan glæde jer over, at der er negativ vækst. Altså at vi er faldet med 3%, i stedet for at stige med 3%. Fordi det i virkeligheden er godt, for det betyder, at vi har sænket den økonomiske aktivitet, vi har sænket vores CO2-udslip i samme periode, og så vil nogen sige, en nævenyttig journalist sige, jamen det betyder jo også, at der er 3% færre penge til at få ansat nogle flere børnehavepædagoger, eller sygeplejersker, eller politibetjente, eller hvad vi nu har brug for. Hvad vil du sige til dem?
Jamen, i første omgang så vil jeg sige, at negativ vækst er ikke nødvendigvis positivt, fordi hvis man kan vækste inden for de kriterier, jeg har nævnt her omkring menneskelig trivsel og klodens bæreevne, så er det jo rigtig fint. Omvendt, hvis det er, at vi har 3% mindre vækst, hvilket også betyder, at det er en del af vores reduktion af CO2 og klimagasser i det hele taget, jamen, så kan man også se det som, at vi kan godt gå ned i levestandard. Ikke nødvendigvis på velfærd, men på forbrug og på levestandard, for at være en del af den omlægning til den klode til vores børn. Vi er nødt til at forstå, hvor absurd rige vi er i et land som Danmark. Og jeg tror simpelthen ikke på, at vi bliver lykkeligere som folk ved, at vi lige nu har en rekord, der hedder, at vi er det land i verden, hvis børn har flest computere, flest iPhones osv. osv. Det tror jeg ikke er en del af grunden til, at vi er det såkaldt lykkeligste folk. Tværtimod.
Det er vi jo i øvrigt. Altså i de målinger, som FN-systemet laver, der er Danmark altid enten nummer 1, 2 eller 3, blandt verdens lykkeligste folk, det vi i konkurrence med Island, Norge, Sverige, Finland, altså de nordiske lande, om at være de mest lykkelige. Kunne det ikke være, Franciska, at vi er lykkelige, fordi vi har så mange penge?
Jeg tror, noget af det, vi er lykkelige, og noget af det, der også, det kommer an på, hvad man måler på, men det, de måler på, det er jo, fordi vi er et af de lande, der er mest lige. Og det tror jeg på. Jeg tror, det, at man er et rimelig lige land, er med til at gøre, at man også er et lykkeligt land.
Så hvis nu vi langsomt år for år i de 10 år, du er statsminister, falder lidt i den, altså i BNP, hvor værdien af vores BNP, altså ikke de andre bundlinjer, som du siger, men altså den rene økonomiske bundlinje, så vil det jo betyde, at vores relative rigdom i forhold til andre lande i verden vil falde, i det vi formoder, de bliver ved med at gå opad. Det plejer også at betyde, at man har mindre indflydelse i verden, hvis man bliver lidt fattigere, og mere, hvis man bliver lidt rigere. Er det fordi, du siger, med helt åben pande her, jamen vi ønsker at være et foregangsland, der skal vise verden, at det faktisk er bedre at leve for lidt mindre.
Ja, det kan man godt sige. Det er også at sige, jamen for os der er værdi og status ikke nødvendigvis penge mellem hænderne, men hvordan vi bruger dem, og hvordan vi tager os af vores klode, vores natur, vores folk. Og det vil også sige, at vi skal forbruge mindre. Vi skal importere mindre fra Kina eksempelvis, eller hvor vores varer kommer fra. Hvad skal vi så bruge vores tid og penge på i stedet for? Og der er et bud, kultur for eksempel, litteratur, kunst, teater, foreningslivet, sport, alle de her ting, der ikke nødvendigvis koster penge, men som til gengæld er med til at udvikle os som mennesker, og derved også som samfund.
Og det er så en anden bundlinje, forstår jeg. Det er, at man kan måle på menneskelig trivsel. Hvordan måler man det? Altså 50% flere teaterbilletter solgt, eller 25% flere, der går til fodbold, eller hvad ved jeg. Hvordan måles de her ting?
Jamen det måles jo blandt andet, når man snakker med mennesker om, hvordan de oplever sig selv. Altså er det tilfredsstillende, den tid, man bruger med sine børn, med sine kærester, med sine venner? Hvad har det af værdifulde fællesskaber, man er i? Har man overskud? Føler man sig stresset? Lider man af angst, depression? Har ens liv mening, dybest set? Der vil vi gerne have det her et opgør med, at vi lige nu går på arbejde for at forbruge, men i stedet for skaber meningsfulde liv. Og det vil sige, at vi tror på, at man bidrager med det, man kan. Og det vil også sige, at vores forståelse af et beskæftigelsessystem eller et jobcenter handler langt mere om tillid og om frivillig hjælp og om ydelser uden modkrav på den måde, at vi... Vi tror ikke på, at mennesker bliver motiveret af mistillid og kontrol, men tværtimod af at få vist en tillid. Og vi tror også typisk set på, at mennesker gerne vil bidrage til det samfund, de er en del af. For det er jo igen er med til at skabe mening.
Du lytter til Absolut Flertal med David Trads.
Vi er kommet forbi sådan to af de områder, som Franciska Rosenkilde, leder af Alternativet, siger vil være væsentligt forandret efter 10 år med hende som statsminister og Alternativet med absolut flertal. Det er klimaet. Markant mindre udslip af drivhusgasser via en stor grøn omlægning, blandt andet på fødevarer fra animalsk til plantebaseret. Og så er det på den anden side den økonomiske politik, hvor Alternativet vil have en langt mere bred tilgang til, hvordan man måler vækst, heriblandt anerkender, at den økonomiske vækst godt kan være i minus, og det faktisk er godt, hvis de menneskelige bundlinjer de er kommet opad. Vi tager lige den tredje om et øjeblik, Franciska. Det er den, der handler om jeres socialpolitik. Du har været inde på det et par gange. Det tager vi lige om et øjeblik. Fordi inden da vil jeg godt komme med et lille bud på, hvordan så din regering kunne se ud. Hvis nu du var statsminister, du er blevet det i dag, du skal sidde og lave din liste over ministre, så kommer jeg med et lille input her, fordi jeg tænker, det kunne være interessant at få nogle navne på. Hvem kunne det være, der var minister? Jeg vil bare nævne fem her, som jeg kan se spiller en rolle i og omkring Alternativet. Jeg vil tage det for givet, at du som politisk leder vil være statsminister, også med den titel. Så forestiller jeg mig, at Torsten Gejl, jeres nuværende folketingsmedlem og ordfører for utrolig mange emner i Folketinget, som han er alene derinde, en meget flittig mand, han vil få en post, som er en kombineret klima- og finansministerpost, fordi jeg har set, at I forskellige lejligheder arbejdet med, at klimaministeriets rolle bør være det centrale frem for finansministerposten. Så jeg blander den sammen og siger, at der er en klima- og finansminister, det bliver Torsten Gejl. Så forestiller jeg mig, at den kendte kok, Nikolaj Kirk, han skal være naturminister. Så forestiller jeg mig, at Peter Mygind, skuespilleren, skal være kulturminister. Og så forestiller jeg mig ovenikøbet, at den gode, gamle Jytte Abildstrøm vil være minister for kærlighed. Er det sådan en ministerliste, du kunne se for dig, den giver mening?
Ja, altså, og nej, og måske. Det har jeg godt nok ikke tænkt. Det er jo dejlige mennesker, du nævner. Men om det er lige der, de skal være, det synes jeg er svært at sige. Dog vil jeg give dig ret i, at det, at klimaministeriet skulle være det centrale, og at man ikke kunne have en økonomisk bundlinje, uden at det hænger sammen med den grønne bundlinje, og sådan set også den sociale, det vil være helt centralt.
Så det ville betyde, hvis vi lige tager den der idé med... altså op til midtvejs mellem 15-valget og 19-valget, der kom Alternativet jo ud med en dels den pointe, at Uffe Elbæk, daværende leder, var statsministerkandidat, og dels et meget gennemarbejdet forslag til, hvordan ministerierne skulle se helt anderledes ud. Der var en masse ministerier, som vi ikke har i dag, som skulle oprettes, men den centrale del, synes jeg jo, var det der med, at man sagde, vi har altid været vant til, i hvert fald så lang tid, nogen kan huske, at finansministeriet, det er sådan der, hvor alting drejer sig omkring. Hvis du er kulturminister, så skal du have penge over fra Finansministeriet, de kan sige ja eller nej. I virkeligheden vende tommelfingeren op eller ned til alting, der måtte komme fra et fagministerium. Der vil du sige, det er simpelthen for snævert. Vi er nødt til at sige, at det er i virkeligheden den grønne bundlinje, der er vægtet over det økonomiske. Er det ikke korrekt?
Nej, den grønne bundlinje og den sociale bundlinje og den økonomiske bundlinje er sidestillet.
Okay, ja.
Og det vil sige, at de er hinandens forudsætning og også afhængige, gensidigt afhængige af hinanden. Og det betyder, at vi kan ikke have en økonomi, som, altså en pengeøkonomi, som ikke også er i balance på den grønne og den sociale bundlinje. Så man vil hele tiden bruge de tre bundlinjer sammen i forhold til, hvad for nogle fremskridt man gør for samfundet.
Så der vil være tale om en uagtet om den ene vejer mere eller noget andet, så vil det være dramatisk anderledes, at man siger, at de vejer lige så meget, fordi det har man i hvert fald ikke gjort hidtil.
Nej, og noget af det, som vi også var inde på tidligere, det er det her med, at vi i dag jo dels har et meget ensidigt fokus på økonomisk vækst, at det vi stræber efter, og at det er en god ting, og derudover, at økonomi hele tiden kun bliver målt i penge, frem for i ressourcer. Og det betyder, at vi driver en rovdrift både på de menneskelige ressourcer, men også på klodens, og det er ubæredygtigt i længden. Og en økonomisk vækst er jo en på meget måde, ofte er den eksponentiel, men den er i hvert fald linær at forstå på den måde, at den kører jo ud uendeligt, men i et økosystem, som er afgrænset. Og det vil jo clashe, og det er jo det, vi oplever lige nu. Og det er derfor, at det er fuldstændig afgørende, at vi de her år omstiller, sådan så at vi ikke når ud i for mange af de her tipping points, der gør, at kloden kommer ud i et ustabilt klima, fordi det rent faktisk ud over vejret har det konsekvenser, at vi ikke vil kunne opdyrke jorden, som vi gør i dag, vi vil ikke kunne bo, som vi gør i dag. Der er store chancer for, at vi vil blive et nomadefolk, som vil gå efter ressourcerne, og borgerkrig, flygtninge osv. vil opstå, fordi der vil være en reel kamp om ressourcer. Mange områder af landområderne vil man ikke kunne dyrke, fordi der enten er for tørt, for varmt, for vådt, for meget ændret vejrforhold. Så det er faktisk ret alvorligt for vores overlevelse som menneske, at vi holder kloden inde i stabilt, inden for en stabil ramme.
Godt. Vi har været forbi klimaet, vi har været forbi de tre bundlinjer, den økonomiske, den grønne og den sociale. Og lad os lige prøve at tage et tredje emne, du introducerede i starten af programmet, som et emne, hvor man ville kunne se en meget stor forandring, hvis I havde magten i 10 år med absolut flertal. Og det er på socialpolitikken. Og der kan vi jo prøve at være lidt konkrete her, fordi du har nævnt nogle af tingene. Borgerløn er en ting, I har arbejdet med. I har også arbejdet med 30 timers arbejdsuge for alle. Og nu har jeg jo i hvert fald alderen, eftersom jeg er 54 år, til at kan huske, at man gik fra 40 timer ned efter, og der husker jeg tydeligt, hvordan der blev sagt, det var helt umuligt, det ville altså alt verden ville falde sammen, hvis det skete. Så faldt den langsomt til 37-35 for mange mennesker i dag. I vil have den ned på 30. Franciska, har du tænkt over her i coronatiden, hvor så mange har arbejdet hjemme og dermed ikke på den sædvanlige måde, at det måske har givet noget inspiration til, at den politik, I har haft, nu tegner mere sandsynligt, end den måske gjorde for 2 år siden?
Ja, jeg synes, at coronaåret her, halvandet år efterhånden, har jo faktisk været fremkaldervæske for mange ting. Også gode ting. Og noget af det, som for eksempel med vores arbejdsliv, som før har været sådan ret traditionelt, kan man godt sige, fra 8-4-agtigt, det har man haft nogle, ikke opgør med, men man har i hvert fald prøvet det på nogle andre måder, fordi at der har været sundhedsmæssige foranstaltninger, der har gjort, at vi har skulle arbejde hjemmefra. Det har givet nogle andre muligheder. Og det tror jeg er med til at gøre, at vi kunne forestille os et andet arbejdsmarked, et andet arbejdsliv, end vi har haft indtil nu. Og som du også selv siger, vi har jo gået tidligere ned i arbejdstid. Og med en indfasningsperiode, hvor det er, man forestiller sig, at folk vil blive stillet over for det her spørgsmål, om de vil have en time mindre på arbejdet, eller en procentvis højere løn, så vil vi med en indfasing kunne se, at vi vil kunne gå ned i løn uden at blive fattigere som sådan, eller uden at det vil føles som en lønnedgang.
Og borgerlønnen, det er jo sådan en konsekvens af ideen om, at I ikke bryder jer om det dagpengesystem, der er i dag, og det sociale system, der er i det hele taget, hvor I mener, at folk bliver pisket og bladet til at komme ud og gøre ting, de ikke har lyst til. Så siger I i stedet for, vi giver en borgerløn på x kroner til alle, og så kan de selv bestemme, hvad de vil. Mm. X kroner, siger jeg så. Hvad er det for en størrelseorden, vi taler om cirka?
Altså der er borgerløn, og så er der hele det her ydelse uden modkrav. Ja. Og det, som der er meget interessant, det er, i Finland tror jeg, det er, at man har lavet nogle forsøg. Altså det, man kan sige sådan ud fra en samfundsvinkel, det er, jamen, får vi lige så mange i arbejde med kontrol eller med tillid? Og det viser faktisk meget tydeligt, at de mennesker, som bliver mødt af et system, hvor de bliver anerkendt, og hvor der er tillid til, at de selv godt kan finde ud af, hvad de skal, hvis man giver dem slip, men til gengæld giver dem en basisindkomst, de kan leve for, jamen så vil det motivere langt de fleste til at finde det job, eller den beskæftigelse, de har lyst til, men samtidig vil de føle sig gladere, at det er det, som undersøgelserne viser, frem for nedbrudt af et system.
Men er det 5.000 kroner om måneden? Er det 7.000 kroner? Er det 10.000? Er det 15.000 kroner, man skal have i borgerløn?
Jamen, det er sådan lidt svært at sige udenbart. Det skal i hvert fald være sådan, så man kan leve. Og det, det handler om, det som jeg synes, der er det mest centrale her, det er, at man ikke bliver mødt af et system, der bygger på kontrol og på mistillid, og hvor man skal levere vis antal alt muligt. Ikke fordi det giver mening, men fordi at det har man bureaukratisk besluttet. Og så har man bygget et kæmpe beskæftigelsessystem op omkring det her for milliarder kroner om året, som langt hen ad vejen er et kæmpe bureaukrati og er ubæredygtigt. Også fordi mennesker, der arbejder i det, de betingelser er heller ikke særlig optimale.
Men nu tænker jeg jo her, at du vil ikke helt ud med, hvor meget det er, man skal have. Men det betyder jo ganske meget for hvad skal man sige, de offentlige finanser, om det er 5.000 eller 10.000 eller 15.000 kroner, man får hver måned. Og det betyder selvfølgelig også enormt meget, hvor mange, der vælger at sige, det er så attraktivt for mig, at jeg ikke agter at gå på arbejde. Jeg vil bare, hvad jeg nu har lyst til, male, gå lange ture. Ja. Så det er jo noget, der vil økonomisk have meget, meget, potentielt meget, meget store omkostninger i samfundet.
Det er jeg ikke helt enig med dig i, fordi at, det er jo også et spørgsmål om, hvad definerer vi som værdifuldt arbejde? Altså for eksempel, så ser vi også i Alternativet, at den definition er meget bredere. Altså det vil sige frivilligt arbejde for eksempel, som i dag jo ikke er lønnet, men som kunne, som jo oftest er lystbetonet der i ordet, frivilligt, ikke? Det er der jo faktisk rigtig meget af i Danmark. Og det er noget, der bidrager enormt positivt til vores samfund. Og hvis det er det, man har lyst til, jamen så har det faktisk en kæmpe samfundsværdi, at det er det, man gør. Kan man arbejde 5 timer om dagen eller om ugen, men det bidrager rigtig meget. Det bidrager især også til den oplevede følelse af at være en del af et samfund, være accepteret, og være inde i fællesskabet, om så må sige, frem for at blive marginaliseret og sat uden for fællesskabet. Så de afledte effekter af det her system vil også have en økonomisk gevinst for resten af samfundet i forhold til sygdom, i forhold til stress, altså hvad vi ikke bruger af penge i vores samfund på stresssyge. Så det er et større regnskab, end bare lige, hvad man får i ydelse.
Så din påstand vil være, at ja, det er godt, at det vil koste nogle penge i statskassen, fordi der vil være et mindre skattegrundlag, men vi vil vinde en hel masse herover, fordi folk ikke er syge, og fordi de frivillige aktiviteter osv., osv. De bliver bedre gjort. Så det er sådan en vision, du har på det område, men I har ikke regnet på den. I har ikke regnet på det, altså med tal.
Nej, ikke sådan overordnet, altså fordi man kan sige, at det er det samme i forhold til, når vi taler om hele kostomlægningen. Der vil også være nogle store sundhedsmæssige gevinster ved det. Det har Norge prøvet at regne på, et ret komplekst regnestykke, som viser, at det er milliarder, man sparer, hvis folk spiser mindre kød, end de gør i dag. Så det er jo nogle store regnestykker. Men det vi jo kan se på de mindre forsøg, det er, at det er præcis det, det viser. at der kommer til at ske.
Hvordan vil vi, for lige tage et andet ende her mod slutningen af programmet, så vil jeg sige, nu har vi talt om de store politiske ændringer, som vil ske, hvis I har magten i 10 år med absolut flertal. Hvordan vil vi se det på den anden sådan hovedværdi, I har i Alternativet, nemlig på den måde, man fører politik på? Altså, vil du også, nu kan jeg jo sige, at du har håret sat op med sådan en knold, tror jeg det hedder, på nuværende tidspunkt, og det er jo sådan en professionel uniform for en kvindelig politiker, i Danmark i hvert fald for mange af dem, vil du ligne sådan en kvindelig statsminister i spacerdragt, håret sat og alle de her ting og sager, og i formelle herre minister, herre dit og dat, fru dit og dat, eller vil der også komme en sådan, altså vil vi kunne se fysisk, at der ville komme en anden måde at føre politik på?
Ja, altså i den sammenhæng, der tænker jeg, at udseende måske er det mindst betydelige. Men vi vil se det på den måde, at den måde, som vi tror på, at politik bedst er lavet, det er rigtige mennesker til rigtige mennesker. Mm. Og det, med det forstået, at man også involverer andre end sine partikollegaer og embedsværk, men at man... ligesom får magten for at give den videre, altså man demokratisk åbner op for de her magtcentrum, hvor det er, man inviterer erhvervsliv, eksperter, videnskab, hvad det nu måtte være, for at vi alle sammen bliver klogere, kulturen ikke mindst, for at vi alle sammen bliver klogere på os selv, men jo så derved også som samfund. Så den måde at lave politik på, den vil klart ændre sig med os med 90 mandater. Og jeg tror meget af det handler også om, at lige nu oplever vi jo faktisk en stor demokratisk krise. Jeg hørte lige, at de unge i Frankrig for eksempel, de stemmer slet ikke mere. Det er sådan en helt aktiv beslutning. De tror ikke på det politiske niveau. Der er simpelthen for stor afstand mellem borgerne og det politiske niveau. Og det er jo et kæmpe demokratisk problem, hvis en unge generation simpelthen på forhånd er givet op, og hellere vil engagere sig i NGO'er og klimabevægelser, hvad det nu måtte være, men at de simpelthen helt aktivt tager et valg om ikke at ville stemme. Så for os er det jo også super vigtigt, at hele det demokratiske engagement bliver styrket. Og det gør det også, hvis man har et system, som meget mere er baseret på tillid frem for kontrol, og at vejen fra mennesker, som arbejder med andet end politik, deres indflydelse på den politik, der bliver lavet, er kortere, end den er i dag. Og derfor så skal det der demokratiske rum, det skal åbnes op, sådan så at man føler og også mærker, at man har kortere til magtrummet, og derfor også er ens demokratiske engagement, det rent faktisk giver mening.
Nogle korte spørgsmål her på slutningen. Du kan måske endda bare svare ja eller nej til det. Hvis I har magten alene, vil Danmark så forblive medlem af den europæiske union?
Ja, men forny den.
Ja, vil vi være medlem af NATO?
Jeg tænker, for et Danmark, som er styret af Alternativet, der vil de internationale samarbejde være virkelig vigtige, men der er ingen tvivl om, at de institutioner, vi kender i dag, de skal laves om.
Så det lyder som om, at NATO, det er ikke sådan på favoritlisten over, at der, hvor du skal være med. Det kan godt være, at vi skal ud af den.
Det skal i hvert fald se anderledes ud. Altså, jeg tror på, at vi en plan kunne være at genopbygge hele Nordafrika, som man har gjort med Marshall efter 2. verdenskrig her. Det er meget, meget vigtigt, når vi kigger på flygtningestrøm i dag, og ikke mindst også klimaflygtning, at vi bygger fuldstændig de her samfund op igen, fordi hvis der ikke er muligheder for mennesker i verden ret mange andre steder end i Vesten, så kan vi ikke bære det. Og derfor er det vigtigt, at vi bruger de her store internationale samarbejder til at genopbygge de steder i verden, der har brug for det.
Og FN formoder jeg, at Alternativet vil fortsat ønske at være medlem af. Vil Alternativet også sige, at vi skal tage flere eller færre flygtninge?
Vi skal tage flere flygtninge. Lige nu tager vi jo stort set ikke nogen. Og så vil jeg sige, ned i det her sociale bæredygtighed, der vil vi jo også rulle al ghetto-lovgivning tilbage. Vi ønsker en helt anden retorik omkring mennesker, der kommer fra andre lande end Danmark og andre lande end... Der er jo det her danske begreb, der er efterkommere fra andet end vestlige lande, tror jeg, som er et begreb, man kun bruger i Danmark. Så vi vil... Vi ser mangfoldighed som en styrke. Vi ser, at et mangfoldigt samfund er et stærkere samfund.
Betyder det, når du siger flere? Betyder det 500 flere, eller 5.000 flere, eller 50.000 flere om året?
Det betyder flere, men det betyder også, at vi har en helt anden, altså det her med at genopbygge samfundet, og så selvfølgelig hjælpe dem, som er i nød.
Til allersidst her, Franciska Rosengilde, leder af Alternativet. Efter vi nu har snakket om det her i en time, om kan man forestille sig det? Kan du så bedre forestille dig nu, efter vi har siddet og snakket så længe, at I rent faktisk får absolut flertal af 10 år til magten?
Ja, altså forstået på den måde, at vi har da i hvert fald rigtig meget arbejde, vi skal lave. Så jeg håber 90 mandater, det må kunne gøre det.
Det må kunne gøre det, og på to af hinanden følgende valg. Jeg ved, Franciska Rosenkilde, at du også har travlt, fordi der er valgkamp her i Københavns Kommune, hvor vi sidder lige nu i efteråret, som bliver den næste store test af Alternativet. Jeg siger i hvert fald tusind tak, Franciska Rosenkilde, for at du var med i det her program i dag. Og programmet, ja, det hedder jo altså Absolut Flertal, og det hedder det, fordi vi taler om, hvad der ville ske, hvis et parti i dag var det Alternativet, i 10 år havde Absolut Flertal, altså 90 mandater. Hvordan ville verden så se ud efter 10 år? Med Alternativet ved vi, det ville blive et mere stærkere fokus på klimaet, det vil være et større fokus på en mere bredere definition af økonomisk vækst, og det vil være en helt, helt anderledes socialpolitik. Mit navn er David Træs, og jeg er altså vært for programmet Absolut Flertal.